të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 22 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles edhe sot vazhdon gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit. Një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Istanbul e ka ndërruar drejtimin për shkak të kërcënimit me bombë. Përfaqësues të kompanive private në Kosovë kërkojnë që të zbatohet vetëm një tarifë për energji elektrike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia duhet të marrë vendim strategjik për ta ndjekur grupin militant të Shtetit Islamik e jo forcat e moderuara opozitare siriane që luftojnë kundër qeverisë në Damask. Më tutje, duke folur sot në konferencën për gazetarë në Kuala Lumpur të Malajzisë, zoti Obama i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin të rreshtohet me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se militantët e Shtetit Islamik janë akuzuar se kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve muajin e kaluar, me çrast janë vrarë të 224 njerëzit në të. Putini duhet t'i ndjek njerëzit që i kanë vrarë shtetasit rus, tha Obama. Më 30 shtator të këtij viti, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe ka premtuar intensifikim të sulmeve pasi militantët e Shtetit Islamik pretenduan se kanë rrëzuar aeroplanin rus. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry sot niset për një turne në Lindjen e Mesme, me çrast do të vizitoj Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin dhe Bregun Perëndimor, ka njoftuar mbrëmë Departamenti amerikan i Shtetit. Gjatë të qëndrimit në Tel Aviv, Jerusalem dhe Ramallah, ai do të diskutoj për dhunën izraelito-palestineze, për Sirin dhe për organizatën militante Shteti Islamik. Gjatë valës e fundit 2 mujore të dhunës në Lindjen e Mesme, janë vrarë 18 izraelit dhe 80 palestinez. Sot të zoti Kerry niset për në Abu Dhabi, ku me zyrtarët e lartë do të diskutoj për çështje bilaterale politike dhe të sigurisë. Një fluturim i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Istanbul e ka ndërruar drejtimin dhe ka ateruar në Halifax të Kanadas për shkak të kërcënimit me bombë, ka njoftuar sot policia Kanadas. Aeroportin ndërkombëtar në Halifax ka njoftuar në rrjetin Twitter se aeroplani ateroi i sigurt dhe policia po zhvillon kërkim duke përdorë qenë të stërvitur për mjete eksploduese. Hetimi lidhur me kërcënimin me bombë është në shkallën e hershme, njoftoi aeroporti, duke shtuar se kërcënimi ishte bërë mbrëmë në orën 22:50 minuta. Në aeroplan ishin 256 vetë. Policia tha se nuk do të komentoj për detajet e kërcënimit me bombë dhe se është në proces të zbulimit atyre që janë përgjegjës për këtë kërcënim. Këngëtarja Celine Dion do të nderoj viktimat e sulmeve në Paris gjatë ceremonisë së çmimeve muzikore që mbahen në sonte në Los Angeles. Produksionet muzikore kanë njoftuar se Celine Dion do ta interpretoj këngën Hymne à l'amour të këngëtares franceze Edith Piaf në gjuhën franceze në këtë ceremoni në shenjë të nderimit të atyre që janë prekur me sulmet të terroristëve të javës së kaluar. Edith Piaf e ka shkruar këngën Hymne à l'amour, që do thot himni dashurisë, për nder të dashnorit të saj e boksierit Marcel Cerdan, i cili pat vdekur në një fatkeqësi të aeroplanit në vitin e 1949, raporton agjensia AP nga Los Angelesi. Moderatore e ceremonisë në teatrin Microsoft do të jetë këngëtarja e njohur Jennifer Lopez, ndërsa pjesëmarrës do të jenë edhe yjet muzikore Justin Bieber, Ariana Grande, Gwen Stefani e të tjerë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Bruxelles dhe sot vazhdon gjendja alarmit më të lartë të kërcenimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit të shmangen turmave, pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulme terrorist. Ky nivel i lartë i alarmit të sigurisë u shpallë dje. Metroja e qytetit vazhdon të mbetet e mbyllur gjatë fundjavës dhe janë anuluar të gjitha ngjarjet madhore, siç janë ato të futbollit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti Bruxelles në Belgjikë është nën alarmin më të lartë të sigurisë në kategorinë kërcënimi menjëhershëm, për shkak të, siç ka thënë kryeministri Belgjikës Charles Michel, informacionit shumë preciz për rrezikun e sulmit, sikuraj që ka ndodhur në Paris. Kryeministri Michel ka shpallur nivelin e 4 të alarmit të sigurisë, duke ju referuar sulmeve të tmerrshme terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat janë vrarë 130 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri Belgjikës Charles Michel tha se zyrtarët e sigurisë kanë shqetësime se disa individ me armë dhe eksploziv mund të lancojnë sulm me gjas bile në disa lokalitete. Sistemi metros dhe ai hekurudhori qytetit është ndalur, derisa banorët janë këshilluar të mbeten brenda shtëpive dhe objekteve. Ne kërkojmë nga publiku që të mos ketë panik, tha Michel, duke shtuar se ne kemi ndërmarrë masa që janë të domosdoshme. Këshilli i sigurisë kombëtare i Belgjikës e ka mbajtur një sesion të jashtëzakonshëm. Siguri shtesë është ndërmarrë në trena, në stacionet hekurudhore dhe në aeroporte. Pjesa tjetër e Belgjikës, duke mos e përfshirë Brukselin, është në nivelin e tretë të alarmit të sigurisë. Lideri dyshuar i grupit që i ka ndërmarrë sulmet në Paris, Abdelhamid Abaud, ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Maroku. Ai është vrarë në konfrontim me forcat e sigurisë në një lagje të Parisit të lidhur me sulmet e 13 nëntorit. I dyshuari tjetër, Salah Abdel Salam, shtetas i Belgjikës, ende nuk është zënë. Belgjika ka paraqitur akuza penale kundër tre shtetasve të saj që janë arrestuar në Paris lidhur me sulmet terroriste. Zyrtarët në gjithë botën po zhvillojnë hetime lidhur me rrjetet kryesisht franceze dhe belge që i kanë kryer sulmet në Paris me ndihmën e radikalëve islamik në Siri. Policia në Turqi thotë se i ka arrestuar tre militante të dyshuar të grupit ekstremist të Shteti Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris. Në Bruxelles, të cilit të shumë njerëz i referohen si kryeqytet i Bashkimit Evropian, gjendet të selia e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, dhe në të gjenden përfaqësues të shumë korporatave të mëdha. Në Bruxelles jetojnë 1 milion banor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me projektet e tyre, qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, do të mund të aktivizohen në disa fusha në Kosovë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Bashkëpunimi thuhet se do të ishte i mirë se ardhur për të dy palët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina ka treguar se kanë filluar proceset e bashkëpunimit me diasporën. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i ndërsjellët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm.